50 gadus vecais Amerikas Savienoto Valstu pilsonis Pols Vīlands tika aizturēts 2018. Gada decembrī Maskavā. Pie viņa it kā atrasti Krievijas valsts noslēpumi. Vīrietis, kurš agrāk dienējis ASV jūras kainiekos, bet pēc tam strādājis automašīnu rezervas daļu kompānijā ASV, apsūdzēts par to, ka ieguvis slepenu Krievijas valsts informāciju. Tas, kāda rakstura informācija iegūta, netiek atklāts. Krievijas prokuratūra Vīlenam pieprasīja piespriest 18 gadu cietumsodu, bet Maskavas tiesa šodien lēma vīrietim piespriest par 2 gadiem mazāk. Vīrieša advokāts iepriekš uzsvēra, ka 3 aizstāvības puses liecinieki neieradās uz tiesas sēdi, baidoties inficēties ar jauno koronavīrusu. Vīlands skaidro, ka lieta pret viņu safabricēta un ka viņš paņēmis no kāda sava paziņas zibatmiņu, kas tiek uzskatīta par svarīgu apsūdzību pierādījumu, domādams, ka tajā ir brīvdienu fotogrāfijas. Vīrietis, kuram ir arī Lielbritānijas, Īrijas un Kanādas pilsonības, tiesā apgalvoja, ka nav spiegojis un nav vācis slepenu informāciju. Vīlana ģimene apgalvo, ka viņš ieradies Maskavā, lai piedalītos drauga kāzās. Vīrietis, kurš bija aicinājis lietā iejaukties arī ASV prezidentu Donaldu Trumpu, sūdzējās par sliktu izturēšanos cietumā. Nesen Maskavas slimnīcā viņam tika veikta operācija.
Man jums jāsaka, ka mans suns vārdā Dora, zelta retrīvers, ir saņēmis labāku veselības aprūpi, nekā es saņemu no Krievijas valdības. Viņai šogad bija 2 operācijas, un tas ir daudz vairāk, nekā Krievijas valdība darītu manā labā.
Krievijas tiesas lēmums, protams, izsauca Savienoto valstu reakciju. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo vēl dažas dienas iepriekš publiski aicināja Krieviju atbrīvot vīrieti. Norādot, ka Krievijas varas iestāžu izturēšanās pret Vīlanu ir bijusi drausmīga. Šodien viņš paziņojumā Twitterī rakstīja.
Amerikas Savienotās valstis ir sašutušas par Krievijas tiesas šodien pieņemto lēmumu par ASV pilsoņa Pola Vīlana notiesāšanu, kas ticis paziņots pēc slepenas tiesas ar slepeniem pierādījumiem un bez iespējas būt klātesošiem aizstāvības lieciniekiem. Mēs pieprasām Pola Vīlana tūlītēju atbrīvošanu.
Savukārt ASV vēstnieks Džons Salivans paziņoja, ka ir vīlies un sadusmots par tiesas lēmumu.
ASV pilsonis ir notiesāts uz 16 gadiem cietumā pēc apsūdzībām, kuras netika pierādītas. Arī viņš nav redzējis pierādījumus. Viņam tika liekta iespēja izsaukt lieciniekus savai aizstāvībai.
Vīlans ir viens no vairākiem prominentiem aizturētajiem, par kuriem izteikti pieņēmumi, ka viņus varētu izdot ASV cietumnieku apmaiņas ietvaros. Tiesa vēstnieks paziņojumā skaidroja, ka ASV nemeklē iespējas Polu apmainīt, bet gaida taisnīgumu. Vīlana advokāts šodien gan paziņoja, ka Krievijas izlūkdienesti apsver iespēju veikt apmaiņu ar 2 Savienotajās valstīs aizturētiem krieviem, tostarp pilotu Konstantīnu Jerošenko, kurš atrodas ieslodzījumā par narkotiku kontrabandu. Vīlana ģimene iepriekš pauda cerību, ka spriedums būs iemesls beidzot uzsākt sarunas starp Maskavu un Vašingtonu par vīrieša atbrīvošanu. Ģimene uzsvērusi, ka turpinās cīnīties par Vīlana atbrīvošanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.